Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Gözden elil bir insan, yani gözleri görmeyen bir insan, hal-hazırdaki zamanda ve dövrdə İslam dininde necə olmalıdır? Ondan ötürü ki, bəzi insanlar deyirlər ki, İslamda ihtilaflar var. Ay belə oldu, ay necə oldu. Amma bir şey var ki, gözəl insanlar, Allah Resulunun getirdiği kamil elmdə, kamil dində ihtilaf olmayıb. Bu ihtilaflar sonradan yaranıb. İslam dinində necə etmək olar ki, ihtilaflar olmasın? Və gözdən əlil insan hal-hazırdakı dövrdə İslamda necə olmalıdır? Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.
Bismillah və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və cəməin. Qardaş soruşur ki, ihtilaflar necə olur ki, İslamda ihtilaflar yaranır və həmçin bugünkü müsəlmanın mövqeyi necə olmalıdır? Baxmayaraq, sual elm tələbəsindədir, ancaq mən öz növbəmə düşən qədər də buna cavab verim, elm tələbəsi olmasaq belə. Demək, ixtilaflar məsələsi hansı ki, İslamda yaranıb, bu bərdə Şeyxülislam İbn Teymiyyənin gözəl bir kiçik risaləsi var. Baxmayaraq, bu risalə özü müstəqil bir risalə olmasa da, Məcmul Fatavadan çıxarılsa da, ancaq onun mənası böyük bir kitablara bərabərdir. Kitabın adı belədir ki, Raf'ul Mələm ən əimmətil ələm. Kitabın adının təxmini mənası belədir ki, böyük İslam alimlərindən qınağın qalxması. Və orada Şeyxülislam İbn Teymiyyə bir neçə səbəblər gətirir ki, ixtilaflara səbəb olub. Bu alimlər cürbəcür rəylər rəli sürüblər. Onlardan məsələn, hədisi biri səhih görüb, biri zəif görüb, ona görə ixtilaf yaranıb. Və yaxud da hədis birinə çatıb, digərinə çatmayıb. Və yaxud da bir ayə, və yaxud da hədis bir alimə görə nəsx olunub, digərinə görə isə onun nəsx olduğunu bilməyib. Və yaxud da dəlil 2-3 tərəfə ehtimal oluna bilər və ona görə hər alim öz fəhminə görə, öz anlayışına görə cürbəcür rəylər söyləyiblər və beləcə gətirir. Və inşallah Allah Taala gələcəkdə bizə fürsət verərsə niyyətimiz var ki, o kiçik risaləni tərcümə eləyək və Allah Taala istəyir ki, bu gözəl əməldə bizi müvəffəq eləsin. O kitabı tərcümə oxuyandan sonra bu suallar, ümumiyyətlə bu qaranlıq şeylər ki, insanlar rahat edir ki, İslamda nəyə görə ixtilaflar var, onlar hamısı qalxır insandan o kitabı oxuyanda. Ancaq müsəlmanın mövqeyi necə olmalıdır? Çünki müsəlman belədir ki, hər müsəlmana elm fəhim verilməyib ki, ixtilaflı məsələlərdən baş çıxartsın. Hansı racih, hansı mərcuhdur, yəni hansı daha həqiqətə yaxındır, hansı həqiqətdən uzaqdır, onu anlaya bilmir. Ona görə müsəlmanın üzərinə düşən bir məsələ var, o da nədir? Kör-köranə olmadan möhtəbər elm tələbələrini təqlid etmək və yaxud da alimləri təqlid etmək. Və burada da təqlid necə az öncə dediyim kimi kör-köranə olmamalıdır. Sadəcə o şeydə ki, elm əhli gedir və onların arxasınca gedib onların çoxluğuna tabi olunur. Çünki yenə necə də az öncə də dedim ki, hər kəsə o şey verilməyib ki, məsələlərdən baş çıxarda bilsin və ixtilaflardan çıxış yolu tapsın. Və ona görə də belə etsin. Və belə olduğu təqdirdə o insan dinin də, dünyasını da qorumuş olacaq. Dinin qoruyacaq, ibadətləri düz eləyəcək, dünyasını da qoruyacaq, elə olacaq ki, özün günahlara salmayacaq, özünlə başqaları arasında ixtilaflar, qanqaraçılıq və kin-küdurət salmayacaq. Məhz bundan dolayı insan dünyasının və ahirətin qorumuş olacaqdır. Və həmçində müsəlman bilməlidir ki, hər kəsin üzərinə düşən vəzifə var və müsəlman öz ağır yüklərlə yükləməməlidir. Hansı ki, alimlər bu işlə mükəlləfdirlər və yaxud da alimlər bəzən o işə mükəlləf olmaqdan qaçırlar. Ancaq görsən, bu müsəlmanlar öz adi vəzifələrini unudub, dəvət kimi, əmrul məruf, nəhyənil münkər kimi, səbir etmək kimi və s. bu cür üzərinə düşənlər əməlləri unudub, gedib alimlərin məsələlərinə girişirlər və xüsusən də ixtilaflı məsələlərdə məsələlər tərcih edirlər. Və bu da müsəlmana yaraşmaz bir şeydir. Və bu da mənim qısa sizin suala olan təvcihətimdir və Allahdan istəyirik ki, bizləri salamat mənhəc üzrə yaşadıb və bu mənhəc üzrə də dünyadan köçürtsün. Və axırı dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və cəməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.